25 Gouna Betou, Jean Goma, Makoko.
Monique Rokomona Fasi Natima Samu Mutindu Bisalo Kusabutsende Mama Nanor Penasik Kivu Yakarago Tambula Malime Malembe Alandos Ntodisi ya Monique Kusakazabisa Tsangu Yayen Memonati Kana Mambu ya Amani Kusasaliba na Mutindu Yambotebe Bat Kusakatina Bamvita Bakefutuka Ve na Mutindu Yakufanakana Luyalu ya ende mekuza pesa na RDC ba bis kama mosi kumi na nana mingi ya kele mfuka mekuza pesa yao mfuka yai ba tumabilu yai mekuza pesa yao na siti transamu ya kuzafutukila ya yao bisalu na kitini ya zole ya basa kuna betu utekuenda na Ituri mingi na buloko ya Bunya sika mbuta buloko yai mekuza lomba mekuza bikilila batu buloko yai mekuza lungisa kitini mose na kati bitini iya ya ba bitumbu ba kutaka zengila bao Kokila ya mbote na bifulu mbini mbakama Jean-Pierre Bemba Gombo Ntodisi ya MLC ya ndikuenda kabubu ya ina ntuala ya bazuzi bakusaka landaka nandi na bampoko na yandi andikuzaka Thomas Abisenti andikele mbuta mosi ya kutoma zabana na bankoba Ntodisi ya RDC pea nmesikimisa bauti andilenda kuiza tina ve bakitisa ntima andikuzaka pesa ba mambu ina ketoma sikimisa ti andilenda kuiza tina ve samu nikuza baka mutina mwa Kimpwanza ya mwantangu bazuzi kuzaka landakana ndi peba kuzaka sidikisa ndi baile na kuzapesa ndi mfutu na kilumbu ya tanu ya sabala ya ibetikena yao kuzaka zabisa mosi ya bampova na yandi nkwa misiku eme kilolo. Alan dose me kuza songisa yandi mpasi ya kukuza mwona ti mambu ya kuza vutusa ndemama na ndambu ya nor pe sidikivu ya kena kutambula na mutindu ya kufana kana be samu na yandi animikuza toma mwona ti kana bisalu yai ya amani ya kuza salime na mutindu ya mbote be batu yai kutakatina mabuta na bau pe mabwana na bau balenda kuza vutuka na mutindu kufana kana be Alan dose kina tito Monikisi ya kumasukamu ya Oni na RDC anisabu saba mpupa na ndia yawi na kizonzolo ya Jocelyn Musa Yuponde.
Il est impératif que la commission technique mixte.
Ya seleka bantu ya kimvuka ina keta di la mutindu mambu lenda dia kisama kwa kisala nswalu. Samu bau ya ntika kuvutusa bantu na bankangu na bau, kuvukisa bama kesa ti bantu ya mandoki tika mosi, wala ziaka kusadisa bantu ina kele kaka ti mandoki kuyambula yao. Ya kefunu mingi ti baina nyoto nzimaka programa mani, bau landila yao, bau kala tika mosi, samu na kupesa wamvutu na mambu ina ketele misa bisalu ya kuvutusa ngemba. Babi kasala lufundu ya kutelemisa bisalu kana bamese pelave na diambu mosi. Bao kweti wizana mpi kufonda na luzitu timi kanda bao tulaka maboko. Muke lomba mpi na kifumu ya luyalu, inzo ya kinzonzi, kusala bansiku inalenda tinda bantu ya bimvuka kuyantika bisalu, mingi samu na bansiku ya amnisti.
Na ina metadila mafunga kutoka Salima na Kilumbu ya Ambazono na Mutabo kiwanja bole diaka Ruchuru na Kizunga ina ya Norkivu Alandos ani kuzaka sikimisa ti basoda ya Monique bakuzaka bula ve masasi na bantu vandaka tambola nzokande bao bakuzaka baka mamasasi bakuzaka bula bao na ndambu ya vandaka katuka na ndambu ya nkaka mbuta ya Monique ani kuzaka tumatelimina diambu iba mbuta yai ya inti na betu ya vanda basoda pe yai ya leta bakira kutoma pesa ve bakuzaka pesa ve diambu ya kufanakana na kuzaka kirila bantu yai vandaka sala mavwanga na ba mambu ina ndemama kuzaka vutuka na bubu ya Kilumbu ya tatu na Ruchuru centre mpe na kiwanza tika kuzaka bakama mwamfalangani yai mkangu kuzaka telimina ba soda ya Monique na Kilumbu ya Ntete na kukila pe Kilumbu ya Zole na Nsuka ba mabwala nyoso Zole yai mekele na finakani ya ba kilometre lenda lunga makumi ntambodi na zulu ya mbanza ya goma na mabwala yeba mafunda lenda lunga zole to tatu bako na kalomba tiba soda ya Monique bakuzabika dibwala ekele na katikati ya mabwala zole ya ibitina to kutanga mingi dibwala ya motoba ya hii kele na ba kilometre ntambodi na Ruchuru centre tamu na kuzabika yao na basoda ya FRDC ba yai kuzaka bika dibwala ina na manima nguizani bakuzaka sala kati ya basoda ya FRDC FARDC ya 6e brigade ya iba kutoka Fukinisa meba kama na Ruchuru pe CDMC CNDP na Monique nyoso kuzaka toma luta na mabwala ina nyoso kuzaka kutanga na nge Patricia Mwanda.
Mavonga ya isalamaka na mbanza mutabo kufoka bantu sambwadi. Bantu tombuka kasamu bao vwanda lomba ndeba kuiza vutusila bao ba FRDC na lokalite yai wapi bakindu salamaka bilumbu meluta piku katusa ba maketa ya ONU. Nantangu ina bisadi ya luyalu na nkangu vwanda kwenda na butembo tibeni samu na kumona mutindu mambu vwanda luta pana mutindu bantu kangaka nzila bapulusi bulaka masasi mpi yao kulualaka bantu iya. Tintangu yai ba maketa ya ONU kele kaka na lokalite yai mutindu ba wizana katiba FRDC bwena diaka ba CNDP sabala meluta. Bantu vanda lomba nde ntwadisi ya kizunga yendi mosi kweza tiba makesa ya FRDC na lokalite yai samu na kutula lukengelu.
Babisi mkama mosi na kumi na nana ya kuza natabantu awa na mbanza kinsasa yina kele mfuka luyalu ya ite ya ende mekuza pesa na luyalu ya RDC mkinzi ya kuza pesa bantomabilu yae kutaka salema bubu yae awa na mbanza kinsasa bantomabilu yae bamekuza pesa yao na sititre yae kimbamekuza pona na luyalu na kuza sadisa bisalu ya kuza sadila bantomabilu yae nyoso mbongo ya kuza bima na bantomabilu ina bamekuza futusila yao mfuka yae bamekuza bakila bamatoma ina pe bale na kuza futusila yaka bisalu ya sititre mingi na kati ya bantomabilu yae mekuza bakama mtindo na bifulu ntomabilu yankaka kele na bifulu wakuza vwanda makumi tano na ivwa yankaka makumi zole na nana pe yankaka kumi na iya inda ya tangu ya Nadine Kula na nge Patricia Mwanda.
Na kese nyonso mbuta gopel pilai ya ansi ya end monisa kati babusi ya itasadisa na kumanisa mpasi ya transport na kizunga na betu. Yandi zabisa kati ya kati baku iza kati bisadilu ya mona samu na kubangula kana yankaka kufwa. Kwa luya luketa laka mambu ya transport mbuta mwando simba monisa kese nandi. Betu mesepela kupesa babusi ya ina societe sititra samu ya usadisa bao kubandisalu na bao mutindu benu mezaba bao kangaka bilumbu tanu me luta. Nandambu nandi tuadisi ya societe yai mbuta Christian uku rango monisa kati bantu kutadila bau kisalu tasalama mbote. Tuadisi ya sonas ina vwanda mpina kinzi yai pesaka mikanda ya mpako ya mato mato vinyet na nkwa luyalu ya mambo ya transport samu bau kangave babisi yai kilumbu ya mbasi tangu kimvuka nandi tayantika kuyurusa mpako ya sonas.
Lu kutakanu ya kukuza tala mambu kena kutuma luta na ndambu ya Kasai Occidental ndakuza salima na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya sambanu ya ibitikana yao ya kisalimina na mbanza kananga mingi na diluwa kuina bantumwa ya kangu bimina kanandambu ina kati na yao meba kama klema kanku bukasa bame kuza monati ya kele na mambu mingi bampasi kena kutuma bakama na ndambu ya kizunga na bau mingi ya kukondo mwinda kura bale ndakuza zavisa yao pe kukuza tubila mambu mutindu luyalu kena kutuma landakana veba lukanu kena kutuma bakama na ndambu ya kinzonzi ya inti na beto bale ndakuza tadila yao na lukutakanu lenda kuza landakana tumwa yankangu klema kanku bukasa anikena kutuma zabisa nyoso mpasi kena kubakama na ndambu na kizunga ya Kasai Occidental na Jeff Ngoy.
Il n'est toujours pas normal que une province comme le Kasai Occidental
Betu kena mambo mingi na kizunga na betu tibubu betu mekonda barrage denda basita tia betu kempi na mambo ya masa ya bunkete mutindu kele veti bimvuka ya baminkiti kuiza sadisa bisalu na kizunga inki munu lenda tu basamu na mavimpi betu mekonda bima mingi bala na betu kele na mpasi samu na kuenda na banzo nkanda banzila kele ve masa kele ve tia kele ve yeu betu fweti zabisa mfumu ya ansi na beto samu betu memona ndelu ya luke kukakima ve. Betu tavuanda na lukutakanu wafi betu kuiza monisa nyonso ina mfumu ya sike lomba na kimfumu ya luyalu kusala. Kanabau kulanda ve, tangu ina betu ke yantika kutadina bansiku, pi bantumo ya nkangu kundimande baba sisa bau to motion de defiance.
Komandasyon, vous subiez la rigueur de la loi jusqu'au motion de defiance.
Mna mnambu ya kizunga ya oriental mingi na mbanza Kisangani kuna kena kusalima lukutakano mosi diamba kena kutoma tadila na kata lukutakano ina bantu kena kutoma tala mambu ya busonga ya kele diamba kusabunda na bakento na kingolo na kilumbu ya mazono manaka ya luyalu kusaka tubila mtina mambu ya kusanwanisa diamba kusapesa bebi tumbu na bantu mambisalu ya ya kena kutoma salima na lusadusu ya dikabu ya nasozini ketalaka mambu wa bainisu wa bantu bunpe mbongo ya mikuza katuka na baiti ya Canada pe ya Belgique anselme maswa.
Ministre Kilandi ya Masonga Mbuta Bazibiwe ni ya Mugabo Mezabisonde yovandaka kulandana na mambu ya kiadi kena kuluta na ina metala kunonisa diambu ya kubundana na bakento bonson kukonda kuzaba bantiku kiteso yanti ya ba magistra mpi kubeba ya ba boloko ndelu yalu metedimisa manaka ya ikele na bidimbu sambanu. Mbandu kukuma na inzo ya Masonga na bantu mebundana na kingolo kujidika kisali ya Masonga kutanina bantu ume kwa misama mpi bimbangi diaka kufuta bantu ume kwa misama. Ndamu na bo bantu ya lukutakano ume lomba na ministra Kilandi ya Masonga na kutula ntualu na kisalu manaka yina luyalu metedimisa. Zabande lukutakano yai ya Kisangani mevukanisa bantu ya Masonga mpi bimvuka ya inzo ya mtu mekatuka na ba province ya Equateur Maniema Nord Kivu Sud Kivu mpi province oriental kuyika diaka bimvuka ya kisalu ya Nations Unies. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Okapi.
Okapi. Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Na njongadala ya bizunga na beto, betuke kuenda nange Adle Mbangu na ndambu ya kizunga ya silkivu tika bantotano kuzaka kufuape iya bao bakuzaka zimbana na pipa ya kilumbu ya lumingu peya ya ntete na mwamasu wa mosi ya ikuzaka dinda katina ya ufandaka bantu lenda luta makumi tano.
Ya intalu ya batufaka na kisumbula ya salamaka na mpimpa ya lumingu na disanga ya kivu bao vandaka makumi tano kati ya masuwa yae. Samu na ntwadisi ya force naval ya disanga ya kivu masuwa katukaka na katana samu na kuenda na goma. Kisina ya kisumbula kele tia ya basikaka na moteur. Ya uina bantu yankaka tinaka na masa. Kansi bansangu yankaka munisa kati kilolu tanaka mingi na kati ya masuwa. TCCPI bao kefula na kusosa bantu ya mevila. Mutindu meza bisa yao mtwadisi ya poste katana na territoire ya Kabare.
Adle Mbangu betukwenda na kizunga ya oriental mingi na kizunga ya Ituri na buloko ya Bunya. Kuna mbuta buloko ina mkuza lomba haba kuzabikilila bantu ya nkaka ya ime kuzalutisa kitini mosi na kata bitini iya ya bitumbu haba kuzakazingila bao.
Yandi zabisaka ngindu na yandi na lumbu ya zole meluta na sika ya inzo ya bisalu ya mambo ya Masonga na mbanza Kinshasa. Ngindu ina kele sambu na kuhidika buloko ya Bunya mpamba ve buloko ya ikele na bantu ya kuluta kiteso tuka bangonda mingi. Ntalo na bao meluta mingi, mbaimbai kimbefa isambukila kusimba bao mpi, bayankaka ke na kutina. Suzanne Zobo.
Buluku ya nene ya Bunya vandaka na batu kama sambanu na makumi hiyo ya ntambwaji. Bakilenda kubasisa batu kama mosi na kumi na tatu. Kati na bao makumi ntambwaji na zole kele ba civil pi makumi hiyo na zole kele ba soda. Tuadisi ya buluku yina tubaka nde batu ya ime kubaka bitumbu ya fioti kaka. Pi bake na kuzitisa nsiku ya buluku. Andi ime kupesa dosye ya batu ya ya buluku sika ya procureur samuti. Andi pesa yo na ministeri yina talaka mambu ya busonga. Tuadisi ya buluku mekulomba diambu ya hii. Samu na kubungisa luzingu ya batu ya buluku. Talu na bao mekuluta. Samu na yaunde bimbevu vandaka mingi na buluku yina. Koso ntangu batu ya buluku kena kusosa kutina pi bake na kudiambo TV. Prokurant ya Ituri tubaka nde bafumu na yandi mekulomba na yandi katuka sabala mekuluta nde andike kupesa na bao dosye ya batu ndambu ya buluku samu nde balenda kubasisa bao. Azabisa kati diambu yina kelenda kusalema samu na kilumbu ya kimpwanza ya hinsi. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Diamba nkaka ya buloko ya kele na buloko ya nini ya mbuji maikuna ya kele na bantu buloko kumi na iya baya kele na kimbevo malua kuu ya kunata bao na lupitalo keleve.
Ntualisi ya buloko keza bisa ti ditoma keleve sambo na kunata bao na lupitalo. Kansi kimvuka ya eta de droit ya Monique kele zabisa ti lupitalo ke buya na kuyamba bantu ya buloko ya ikebela. Patricia Mwanda inki Esther Ndalafina zabisa kange.
Twadisi ya kizunga ya mavimpi ya julu, Dr. Rachel Biswika Monisakande, bantu ya buloko ya ikele tibi mbevu, bonso malaria, tuberculose, bwe la diaka makwanza. Na kisalu yendi vwanda sala ya kutambula na buloko ya nene, mama Rachel, monaka bantu ya kimbevu kumi na nsambwadi. Zole ba nataka bao na lupitalu, mosi kufuaka. Baina ya nkaka, twadisi ya buloko Monisakati, mutindu keve na kuiza nata bao na lupitalu, ya ntete ba keve matoma ya nene, ya zole ba keve veti bapulusi ina lenda landi la bau samu bau tina ve. Kansi, tuadisi ya bapulusi ndimaka mambu ya ive. Na ndambu ya nkaka, bantu ya kimvuka ya oni, monisakati bantu adisi ya lupitaru ya kansele, ke manga tiba kuza natila bau bantu ya boloko. Kasi mbuta viki kabengele munga ngana lupitaru yai, monisakati ya kelu vunu, bake ya mbaka bantu ya kimbevu yonso, samu ya uke kisalu bau sobolaka. Benu zabati na ntangu yai, luzingu ya bantu ya boloko yai kena kigonzi.
Na banyiti ya banzenza mingi tekwene na Zimbabwe tika mbuta mpala ya iya mbuta Robert Mungabe ya nimekuza lomba mambu zole na tola tebakuza futukila kukuza uizana ya ntete wafana kuza tinda kimfuka mosikie tala mambu ya ndemame katukana banyiti ya banzenza ya zole kuza bikila bantu nyusu bakuza kakanga ya ikele mpala ya politik pe animekuza tuadisi tontumu antete ya Kenya Raila Odinga ya nimekuza lomba timbuta mbuta Robert Mugabe, ani kuzavutu sana manima kilumbu yai bakuna kuzapona na mbala zole ntwadisi ya iti na bau pe ani kuzaka lomba ti bakuza tula bambuta ya nkaka yai kikuza kutimisa bantume bakama na ndambu ina na kifulu ya Robert Mugabe awa ntuka ya bantangu na beto ya kukila bubu ya ibitezo labeno manaka mbote na Radio Kapi benbika na mbote
Ukapi